sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Pokoela mupe boye bula muna lina kanabiso ya mibale ya sango olokota na Lingala na lolaka la Amerika. Lina kanabiso lipetami na lisungi ya Antoine Roger Bolambanga ikombonangai edi isango na sango ya mokili ya leloto kolobela. Ikulu Amerika na esungi Kigali na Kinshasa kuyokana mpona kozwa mikano ya kokisa matata kati na yango elobi bongo ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka ya ikulu Amerika Maison Blanche. Batukuleka tuku misato na sambo bakufi butubuleki na botindikami pe bunyatami tangu ya bokomisami o misala ya bosoda na Brazzaville. Ma voix n'est pas à vendre tout mon gongo nanga yezali à côté katende tine ya campagne eye ngumba lusha esili kubanda na momele ya ekolo Congo démocratique tokokili na Beni ponayango.
Consensibiliser population ya Beni particulièrement na ya Congo mobimba que ndenge toza na processus électoral.
Batumbo kiba M23 batakuli iti bako kuba bitumba na bango kino bako njiba ikulu Kongo demokratika bako zwa mokanu mwakonjima kusulola na bango.
Biso to zali oto benga kana lopoto pre na masolo na boyokani mesto kipe alimi bitumba pe to zali pe pre toko bunda pe akoki atako zongi sabiso na 1 cm te.
Auguste Matata Ponyo, Frank Diongo na Tsekikuni ba ndini ko milongola na kuwelela ebonga ya mokonzi ya mboka pe ba mitiesika basima na Moïse Katumbi mpona kopesa ye maboko na linakana biso na bozindu ya lelo tokoyamba bongo Matata Ponyo mpona kolimbola na biso mikano auti kozwa makambo mayemanso tokolanda yango na bulai na mwa ntango kati yambo tokopesa bino sango na bokuse. Lusako Antoine Roger Bulamba.
Lusako na yuedi sango.
Mgula materi ya ikolo Kongo demokratika na Monisco bati maboko na boyoka nipo na bolungui bwa misalami ya kimia mia uinu na ikolo hii.
Butiani manzaka buye bo salami kati na mokambi ya Monisco Bintou Keita na ministre ya wayambo molandi pe ministre ya mambi mamba paya ya ikolo Kongo demokratika Christophe Lutundula na Kinshasa mokonzi ya ikolo Kongo demokratika Félix Tshisekedi ya senga ki mikolo mileki ete Monisco etika mboka na ye yambo na suka ya mobumo ye.
Kincha sana Kigali ba yo kanipo na kokitisa bubendani na monele ya ekolo Congo demokratike na ndelo kati na bikolo mibali elobidi yebisi ya Maison Blanche ndako ya mosala ya mokonzi ya ekolo Amerika.
Mokambi ya DNI to DNI misala miabo kingi bwa mayele ya ekolo Amerika Avril Almes atikaki na Rwanda akitaki na Rwanda mokolo wa yenga moleki mpe na ekolo Congo demokratike lobi mokolo mwamo sala moko asololi na president Paul Kagame ya Rwanda pesima na Félix Tshisekedi ya ekolo Congo demokratike Maison Blanche elobi ete Paul Kagame na Félix Tshisekedi bandimi kozwa mikano miako kitisa bubendani boye bozali sika na kati na ntina ya kopesa bi yano na bosenga bwa bikolo binso mibale na maye matali bokingi himbula matali ya Amerika apesi bongolo sako na bakonzi babale mpe elobi ezali kozela mikano mie bakozwa mpo na kimia. Secretaire d'état ya Amerika Anthony Blinken asololaki mpe lokola na nzela ya singa na bakonzi baye babale mpe asenga kibango kokitisa matata
na ikulu Kongo Brazzaville peni na batu tuku misatu na moko bakufi butubuliki na mubulu mubimaki tangu ya milulu ya bokomisi kombo ya bilenge mpuna mosala ya mampinga isakuli bakondi ba mampinga ma Kongo Brazzaville.
Montango mwa batu bakufi mozali nanu ya kozela ma poete bililingi na ba internet bimonisi ete batu ebele bakufi mpe nzoto na bango etikali na morgue municipale mpe baye bazuki batindami na CHU ya Brazzaville pe lisusu na lopitalo ya basoda mampinga masakoli ete bilenge nkoto omoko na ndambo baye bazali na bamvula zomi na mwambe mpe ntuku mibale na mitano bakomisami na molongo ya basoda lobi loleki na butu bilenge baye balingi kokota na mosala mwa ya bosoda bayingelaki ebele na makasi mpe na kotindika ya ekuke ya stade Michel Dornano esika milulu mia bokomisi mizalaki kosalama na centre-ville ya Brazzaville kowelela elekaki yango bato ebele bakweyaki mpe baniatamaki na basusu elobi moko ya bayimboka.
Tekeli kakana ekolo Kongo Brazzaville epai Pierre Nzila mokonzi ya kala ya conseil ya département ya cuvette ya ouest pe ministre ya kala pe ambassadeur a Tiami Lelou na Lilita Simana Liwan Yaye mikolo mileki na mibu tuku sambu na mitano.
Mokonzi ya ekolo Denis Sassou Nguesso pe bana ba ekolo Kongo Brazzaville ba pesaki lelo Pierre Nzila losako ya suka yambo na mbo kundami boye milulu misale maki na pale ya congrès mokonzi ya conseil départemental ya cuvette ouest Pierre Nzila akufaki mokolo mwa mitano ya sanza zomi sima ya likama ya motuka.
Mukunje misala miya mapuna miya Union Européenne na ekolo Kongo Demokratika sakoli ete mutangu mwa bato tukumine ina mibale ya batali ndenge midulu miya mapuna miya mikosalama tope ba observateur ba kutindama na bisika binso na ekolo Kongo Demokratika puna mapuna miya masanza ya zumi na mibale ikoya.
Tuku minei na ba bale ya batali toba observateur bakumaki mokolo mwa zomi na sambo moleki mpe kalate bakutindama na bituka zomi na sambo ton tuku mibale na motoba ya ekolo Kongo Demokratiki yebisi na bapanzi sango o Malin Bjork bakozala miso na matoyi ya misalami ya maponami e bakisi e Malin Bjork ekolo Kongo Demokratiki ekozala maponami ya bo ya bakili mibeko na ya bakundi ya mboka na mokolo mwantuku mibale ya sanza ya zomi na mibale.
Na Gaza masolo mabuyukani po na botiki ba kangami na bandi ya Gaza ama zali ko salima
tozali na
Toko koba sangu na biso tuko kende bungu na Kongo Brazzaville e fai batu bilenge okuleka tuku misato na moko ba kufaki butubuliki tango bazalaki na esika ya kukumisa kumbu puna mustala ya basoda tuko kende bungu na Brazzaville ngu mamokonzi ya Kongo Brazzaville pai tuko benga bungu Arsène Severin ya kitaki na esika yango Alain, alo Arsène Severin.
Mikolomisa tumileki nsima na bakonzi ba 23 kokuta na bapandi sango ba ekolo Rwanda pe Uganda na mboka Bunagana ezomi na ndelo kati ya bikolo Kongo Demokratiki na ekolo Uganda na territoire Rutshuru ulingoma moko na balobeli ba lingomba ya batomboki ba 23 asakolaki ete bozongi bwa Kinya na etuka Nord Kivu bokoki kosalema soki masolo mabango masalemi na bakonzi ba ekolo Kongo Demokratiki atako tata mokonzi wa ekolo RDC azali koboya masolo mana tobengaki onzela nsinga moko na balobeli baba tombo ki ba 23 Willy Ngoma tomoyoka andimaki koyanola na mituna ya biso na tina likamboli ye
biso to zali otobenga kana lopoto pre na masolo na boyokani me soki pe alingi bitumba pe to zali pe pre tokobunda pe akoki ata kozongisa biso na 1 cm te cm yoko akoki ata kozwa yango te atika mayele mabe oyo azali na yango bisali bibe oyo azali na yango ya kotinda bana oyo ata ba yebi bitumba te bana bazali koforme ba otobenga ka ba recrit na bitumba biso to zali bato oyo toumena na bitumba to yebi bitumba ye ayebi bitumba te po ndenge azali wana abete ata pupute abete ata mbodi te nayebi soki oyebi mbodi abete ata zau oyo te yango toyebi si ye akeba na bitumba bitumba ye ayebi yango te soki alingi bitumba tokolakisa ye bitumba ezali eloko nini me toyebi si ye bitumba ezali mabe biso nyonso bakongomani toyokana otuni makambo mbima mponami oyo obengi elektion maponami na kati na kongo eyani kouta na maponami te po maponami ezali oyo tobenga na lopoto probleme me eza solution te yango toyebi si ye prezidanti sike ezali ayeba ete tosengi tosolola me na boboyi na ye koboya masolo nde akozwa mpokoso
makanisi mapesami ndenge na ndenge na engumba mokonzi etuka Nord Kivu na tina ya likamboli na mpo na Celeste Misingi momanyoli mama mbima politiki na bonsomi alimbola biso ete bayimboka bakoki kondima te mbula matanga ekolo RDC ezongela masolo na batomboki bana ba 123 mpo na mwana mboka oyo baye FARDC mapinga ma ekolo Congo Demokratiki makomi na nguya mankasi mpe makosilisa bitumba byango maloba ma Celeste Misingi
bon nazoyeba te na kadre nini M23 ekoki kobenga seni je ne sais pas à quel titre toyebi ete M23 ezali emanation ya armée rwandaise sikoyo ndenge nini armée rwandaise ekomi koya kosala mibeko na mboka ya République démocratique du Congo oyebi nanu yo moko ke bandeko wana baza ba marionette baza utilise bazoyeba te eloko nini bazosala contre mboka na bango contre population contre bandeko na bango ndenge nini tokoki kotinda mokonzi ya mboka Antoine Félix Tshisekedi président de la République akendo soana ba marionette bakosola likambo nini eloko bazosala wana baza nanu consciente tokotikala jamais kondima mokonzi ya mboka akendo soana batu ya M23 po toyebi ke M23 eza utilise na ba étranger
bango balobi soki masolo mokosalema te bitumba pe bikosila te kokose kozala
bakolonga yango te po bitumba oyo ezali injuste armée ya République démocratique du Congo chaque jour ezozala lisusu makasi koleka mutu oyo azalaki koaffaiblir armée de la République démocratique du Congo aza lisusu te lelo armée ezokoma chaque jour makasi ba infiltration na kati ya armée na biso tozodenishe yango chaque jour ça veut dire ke bitumba oyo tokolonga yango
amiral Senghor moto na mayele na mayematali géopolitiki ongamu na ye akanisi ete batomboki ba 23 bazali lisusu te na makoki makosala bitumba mpe mansoma ebayi 23 bazali koloba mazali lisusu na nguya yoko te pamba te bayi mulongo basosoli mpe likambo yango toyoka makanisi ma amiral Senghor
bato oyo bazali kofinanse bango entre autres le rwanda via ba grande puissance londres basi ba investir mingi na M23 me baza toujours bute na ba échec yango okomomona kutu lelo M23 ekomi ntina niveau ya kobanda kokota na baboloko bazorekrite baprisonnier mpo bango baya na bitumba pour dire ke effectif na bango sur le plan personnel eza lisusu te bakomozanga bato bakomozanga mpe financement mais bazotenir kaka baza kokoka te bazotia nde makelele mais sur le plan stratégique M23 baza lisusu te na moyen logistique na minute oyo M23 toza kopesa bango ngonga kaka de moment tala tokoka kenoka mouvement eza lisusu te parce ke bakokata mais bakolinga te keno bakata na minute oyo parce ke koza neti humiliation bato oyo babanda oexize eloko boye na minute sikoyo basali ni disparition moto ebomami mais ça sera une humiliation sur le plan international mais yango nde bazoboya kondima keno baza humilie
esengeli koyeba ete wuta mokolo mwa eyenga moleki bitumba bizongelaki lisusu na mboka kalenga na teritware masisi mosika te na mboka sake bisika mapinga makimia ma monisco misala ya nations unis na ekolo Congo Demokratiki mazali kokengela mpo ete batomboki ba 123 babotolo sake te ezali na mabongisi ma springbok mayematiamaki na mboka sake poso mibale meleki sika wuta engumba Goma fiston isemwami pona laka l'Amerika.
Matundu mingi fiston isi mwami. Sangobu uti kolanda izala kibongo ya ba M23 ba tombo kibayi. Ba sakoli ete ba kokoba bitumba na bango kinu ba konzi ba ekolo Congo Demokratike ba kondima ko solola na bango. Sika toko kende na Congo Brazzaville pa ibilengi koleka tuku misato na moko ba kufaki butu buleki tango bazalaki kuluka komi kotisa na misala mia ba soda toke ibongo na Brazzaville na Arsène Séverin.
Oui, Eddie, motende ko idi
yebisa biso lelo na tongo kitaki na isika bunya tamiboye bosalami likambo yangu za nini penza tu kite bato bakufi bazali motango ya tukumisa tuna sambo
ya solo mbula matali na tongo ya lelo abimisi mutu ya wana ya tukumisa tuna sambo ya bato badiuli wa bilenge ya mbula koleka zomi na mwambepe tukumi bali la mitano mikasi tango ministre mokonzi premier ministre tol koline makoso tango ye azingi na isika ya morgue ya Brazzaville directeur ya morgue abimisi motango mosusu ya yambo oyo ikitisi motango ya liboso wana tokomi na tukumisato na moko po bato sambo oyo babakisamaki ezali nde ba Brazzaville oyo bazwaki liwa na bandako na bango tango ba corviare ebimi mpona kolokota bibembe basangisaki bango nyonso mpe bamemaki bango o ndako ya bobombeli bibembe ya Brazzaville mpona mpoko ya elelo tokosimba mpona biron provisoire mwa milion ya ndambo koyeba ke bato ezali tukumisato na moko bazwi liwa okati ya likama oyo ya stade Michel Dornano
likambo liango lisalamaki ndenge nini toyoki ete ezalaki bilenge babengisamaki mpona komikomisa bobo soda
ya solo ndeko lokolo lobi uta poso ileki bilenge mingi bazali kotelema mpona kondima mbela ya mbula matari asengaki mpona kozwa bilenge na kokotisa bango na molongo wa basoda kasi misala mpona bilenge ezali kokende mbangu-mbangu te bazali koyaka mpe mingi bazali kozonga nkombo na bango ezali kozwa mate bilenge mingi bakanaki kolala kaka na isika wana mpo kozelaka ngonga ya tongo-tongo bazala bato ya liboso mpona kotia kombo donc na mokolo mwa butu ba oyo elikaki oyo ya lundi mpona kolamoka mardi bilenge bazalaki kuna mwa mbula ebandaki kosala balingaki nde bakota na kati ya stade mpona raison liboso ke babomba na mbola mais aussi bazala bato ya liboso ntango bakofongola babureau mpona koyemba bango basoda oyo bazalaki na kati ya stade balingaki batekisaki bango esalaki bango kuna mwa kobendana mpe bajeune lokozala bazalaki ebele balongaki mpe bakweyaki moko moko mpe bamisusu bamatelaki baninga wana bousculare wana esalaki ke mingi sikoyo bakufi bazoki bapota bazwi bafracture ya minene mpe likama oyo ya makasi euti kosalama ndeko eti
misalami yango mizali kokoba to te to mpe bakonzi bazwi sikoyo mikano nini mpona kopekisa soki ezali kokoba bato basusu bakufa
mpona Brazzaville misala batelemisi misala parce que misala ezalaki na bituka nyonso bituka zomi na mibale ya congo mais batelemisi misala na Brazzaville to rappele mpe ke na tongo ya lelo uta ngonga ya mitano ya tongo mbula ezali kobeta makasi awa na Brazzaville tongo nyonso tozalaki na kati na mbula yango esali ke misala nyonso batelemisi yango mpe tokozela sikoyo ndenge nini mitindo ya sika oyo bakonzi bakozwa mpona kolandela misala oyo ya kozwa bajeune na kotia bango na kati na mampinga
ezalaki bongo Arsène Severin uto congo Brazzaville na Brazzaville.
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sikali na kanabiso na bozindu tuyambi bongo mwana mboka Augustin Matata Ponyo zima na kosakola ete alongwe na kowelela ebonga ya mokonzi ya mboka pe ya mitie na nsima ya Moïse Katumbi mpona kopesa ye maboko na maponami azali ye moko te Frank Diongo pe Sef Kikuni pe balandi kolanda tolanda masolo tozalaki na yango.
Me monsieur Matata au lobby Longwe na Maponami au Mikena sima ya Moïse Katumbi za bongo pepo na nini.
Bon, ezali vérité na sala ki yango parce que nengo yebi ba opposant toza ebele sikoyo ba itido esalami lakisi ke po opposition e gagné. Opposition, il faut se rassembler et bimisa candidat moko. Na voyage yo tosala ki na Afrique du Sud, ma expert na biso pour na kenagite, ba chef de parti ba kenagite et zalika ka ba expert o totindaki ba débat o salama ki côté kuna et la ki ke bon candidat Moïse Katumbi a se présenté na position o yeye na liboso et a koko za la candidat pona ko soutenir pona ko représenter candidature ya opposition yangona ngai en tant que leader qui fonctionne selon les règles objectives na pesa ki soutien ngai de manière formelle na président Moïse Katumbi ou Azali Mokambi ya parti ensemble pour la République.
Ma candidat baza 26 Toloba, 25 et puis président Yakala Azamoko. Je sais que bokanisi ke obosali kuzalama ma kuki ya kubongola makambo tope ya kolonga ndeke bokanisi liboso ya mokonzi Yakala binu boza ebele opalanga nisani.
Mais oyebi yo moko tozali 26 mais na ba candidat nyonso wana bawo baza ko représenter la vraie opposition. Bazali Mouke, yango na mona ki structure oyo ya Afrique du Sud et rebenga ki ba parti pour ba pona candidat moko ko ko représenter opposition ba pona ki ba benga ki 26 parti te ou 25 parti te ba benga ki ka 5 parti biso pe te zaki na 4 ya 5 parti wana yango na turubaki na 5 wana tobi misa mutu moko et nandenge et mon anaki na ba calcul oyo esalamaki monsieur Moïse Katumbi à cause à la candidat ya opposition pour na ko représenter bisonyos
bozalaki 5 lokolo lobi mitano na ba parti na bino na Afrique du Sud kasi ce totali to landi to moni lokola bon basusu bazoki na bino te yo lobi yango deja moko kaka kasi tumuni Martin Fayulu azo continue kosa la kampanye na ye na ndenge na ye pe to kaki lobi docteur Denise Mukwe kolobake boyokani penzana mte bokende kuna po boyokana po kutia ma ile sika moko na tina ya kuluka kukende ndenge ni mosa la politiki pono kende na politiki wana na maponami me nanu buponi ilo kote ndenge nanu boyokani penzate
bon ndenge o lobi tokendaji kuna tuzaki 5 mais quatre partis politiques et c'est pour la guité que parti Monsou soit ici de Ezalakati. Il y a un organisateur il y a rencontre en Afrique du Sud bah il dit qui parti ici de Oyandeko Martin Fayulu Ezalakatimbin donc bah travaux nyoso et salamaki bah tu ici de Badagi na katité. Conclusion pour et salamaki rapport final batuya ici de bazaki pe na kati na misala ou et salamaki na participation ya ba 4 parti wana ba conclusion nango bien sûr ba conclusion nango zalaki diffuser te mais ba organisateur ba lobby so qui ba se référer na ba musala na bango en principe monsieur Moïse Katumbi ye mtu wako uzala representant ya opposition yango na mona ki biso topesa ki voix na biso e pa na ye po de manière plus ou moins objective en tenant compte la ba variable belé ba mona ki ke bon monsieur Moïse Katumbi ya ko représenter bloc et opposition voilà.
Kasi na lisikulu na yota ngozulu baba kambolo bia bazana pouvoir basi ba bongisi makambo pona balonga mapona mi lokolo ezali lokola to bana français ba jeu ezali déjà fait basi ba préparer po balonga kasi bino bozo kende bokanisa ta botie sika moko siko makasi nde boko kwisa makambo zolo bana ke basi ba bongisi po balonga na na moyen nyoso.
Bon, c'est vrai que ndenge moko na denonce ki na discours mangai o ya lobby ke bo bango bazo sala tout pour ba gagner, mais ko gagner na ndenge ya malamu te, mais na ndenge moko ya fraude ou bien na ndenge ya corruption. Yango na pe to ebisi ya population e fongola miso population de la ekenge pour na mokolo ya vote, non seulement peuple a voté, mais aussi peuple a surveillé processus ya comptage ya ba résultat na processus ya consolidation ya ba résultat, parce que place mobulu du maka yango wana soki bo compter ba bulletin bo compter 20 bo enregistrer 30 soki bo compter 30 bo enregistrer 32 ba, donc bref ne place mobulu ekotaka wana yango wana ozomona biso nyonso tolobaki bon to banda sikoyo ko surveiller ba résultat wana. Voilà un peu la situation.
Kasi yo opesi décision na yo annoncé que alima na yo to kozana na sima ya Moïse Katumbi tangu campagne esi ebandi. Est-ce que bozana na retard te bobongisa makambo boko banda campagne kosala campagne moko bosi bobongisi makambo to mutamuta okenda nzela na ye? Bozana na retard te campagne esi ebandi?
Non. Campagne ici est bandit, bon, bisounours aussi au bandit campagne. Au moins, il y a une chemise nanga déjà, chemise nanga en campagne, déjà, il y a au moins, ils allaient pagne, ils allaient naba élément ya LGD, parti nanga. Donc, bisou peut tozana campagne, campagne, ils a mutumo côté, campagne, tozana ba représentation, la province nyonso, tozana ba candidat député nationaux, candidat député provinciaux, moussal ici est bandaki. Et bandagi lobby LGD oyé beza parti moko munene ata eza parti moko eba ezali jeune poto créa ki yango ya une année et demie, mais parti yango nengo yebi ezali compté parmi les 5 grands partis de l'opposition. Donc na confirmé yo que campagne ici est bandi bisonyo s'opposa à la campagne et tozali sur et toko soko gagner ba poste de bélé na députation nationale pe députation provinciale. Évidemment pour la présidentielle candidat na biso toza ko soutenir Moïse Katumbi, toza li rassurer qu'il a gagné
campagne bandi, mais bati entre parenthèses procès à aux amis na Mukongo na yo bosa la campagne, mais yo siko na campagne wana oponi nous kozana sima ya Katumbi yo kanisi tie ke kozana na mbano to na impact na makambo ko ya bazongela ngo mena sima nango lokola kanisi tie kozana na mbano to konsekansa mabe na sima nango kanisi ni
non to moni makambo mabe wana ezate, parce que ndenge to ebisi to fandengo yebi yo moko pa procès ezalaki procès judiciaire te ezalaki procès politique ezape procès politique ndenge yebi ezali parce que tondima kitoko tana union sacrée tolinga kito retirer candidature na biso te tala infraction politique oyo to sala ki parce que infraction judiciaire ezate ndenge yebi détournement ezalaki te bango moko na pouvoir bazo reconnaître que monsieur Matata a détourné qui a pas dollar mon côté. Pe mutu oyo azali directeur général ya kala ya entreprise oyo banaye kosala na Bukangalonzo alobaki ke mbongo nyonso oyo ye azwaki apesaki ata dollar moko epai ya monsieur Matata mokolo moko te, alobi kutu ye azali ko félicité monsieur Matata parce que soki 3 congolais ou 4 ou 5 baza na Congo o bako kondima corruption te, monsieur Matata il est parmi ces personnes là. En principe, ceux qui tous allaient qui n'a payé mon conseiller, ndé déjà ba benga kingai pour na présenter nga ba excuse, parce que muto bango na rapport na bango balobi apesa ngambo. Muto bango balobi mukutu monsieur Matata tokutana ki na ye ceux qui deux fois ou trois fois dans la cérémonie officielle, il y a la signature des contrats, il y a le lancement des travaux. Bon, on a...
Ezalaki bongo mona mboka matata ponyo kolimbula ndenge amilongoli na kuwilele bongo ya mokonzi pe komitiama na nsima ya Moïse Katumbi. Yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo, kasi ya motuye ezalaki ete Kinshasa na Kigali bayokani mpona kozwa mikano ya kosukisa matata kati na bango elobi Maison Blanche na liyebisi. Sango esu ezalaki ete bilenge bakufaki na Brazzaville butubuleki na kowilela komikomisa na Bosoda. Matondo mingi na bino banso na Antoine Roger Bulamba, ngai kombo na nga Edi Sango.